habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. ciid wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Waa fiidnimo talaada ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 20. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a ee caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf u dhexeeya taliska ciidanka AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Maya anugu ma arko mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhexeysa ma ogi, laakiin howlgalka ka jiray shabeellada dhexe waxaan qiyaasayaa in AMISOM ka qayb qaateen.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday maanta Soomaaliya. waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ku dhowaad 2 bilyan oo muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka. xuska ciiddi maanta ayaa ku soo aaday xilli ay jirto cabsi laga qabo in dunida uu ku faafo cudursidaha coronavirus tafiirtiisa delta oo ah fayras halis ah oo si aadahna u faafa. meelaha maanta laga ciiday waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo deegaanada kale ee ay degto Soomaalida ee geeska Afrika. warbixinno ku saabsan sida ay u ciideen Soomaalida goor dhow ayaad maqli doontaan. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab maanta deegaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqayntan ay dhacday saacaddu markii ay ahayd 11:00 aroornimo iyo 5 daqiiqo, hase yeeshee lama shaacin goobta saxda ah ee ay duqayntu ka dhacday iyo haddii ay jiraan shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo si gaar ah loo bartilmaameysaday. sidoo kale dowladda Soomaaliya ma sheegin cidda geysatay duqaynta. 19-kii January ee sanadkan ayay ahayd markii duqayntii ugu dambeysay ee rasmi ahaan loo shaaciyey uu Maraykanka ka geystay Soomaaliya. xilligaasi wixii ka dambeeyey dowladda Maraykanku ma sheegin wax duqayn ah oo ka dhacay Soomaaliya. maalmahan ayay dagaallo ku dhex marayeen deegaano u dhow Bacadweyne iyo Camaara ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. ninka ugu taajirsan adduunka Jeff Bezos iyo 3 qof oo kale ayaa si nabad ah dhulka dib ugu soo laabtay maanta kadib markii ay hawada sare ku gaareen gantaal laga riday saxaraha gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. Bezos iyo dadkii la socday ayaa hawada sare u tagay fogaan dhan 106 kilomitir oo ku qaadatay muddo 10 daqiiqo ah. Bezos ayaa waxaa socdaalkiisa gaabnaa ee hawada ku weheliyey walaalkiis Mark Mary Wallace oo ah haweeney 82 sano jir ah oo khabiir ku ah hawada sare iyo wiil arday ah oo 18 sano jir ah oo uu dhalay nin bilyoneer ah. kadib markii gantaalkii waday oo u sameysnaa qaabka kaniiniga kapsolka hoostana ku watay baarashuud uu ku soo degay baadiyaha fog ee saxaraha galbeedka gobolka Texas, ayuu Jeff Bezos sheegay in maanta ay u ahayd maalintii ugu fiicnayd ee soo marta. waa bilyoneerkii 2aad oo 7aad gudihiis hawada sare ku taga qamar sanaaci. dadka ka faallooda arrimaha hawada ka sarreeya dhulka ayaa arrintan ku sifeeyey ganacsi cusub oo ay dadka ugu hodansan dunida ku rabaan inay ku abuuraan dalxiis malaayiin dollar ku kacaya oo loogu talagalay dadka qaniga ah ee dunida. ugu dambeyntiina daraasad ay soo saareen khubaro ku sugan Mareykanka ayaa muujisay in tirada dadka Hindiya ugu dhintay cudurka COVID ee ay dowladda soo gudbisay ay aad uga yar tahay cadadka ay ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen. Hindiya ayaa sheegtay in cudurka COVID ay dalkeeda ugu dhinteen in ka badan 414,000 oo ruux, laakiin daraasad ay isla sameeyeen hay-adda Center for Global Development ee fadhigeedu yahay magaalada Washington D.C. iyo jaamacadda Harvard ayaa lagu ogaaday in tiro ka badan 10,000 xogta ay dowladda soo gudbisay ay ku dhinteen dalka Hindiya intii u dhaxaysay bilowgii sanadka 2020 iyo bilowgii sanadkan. Khubarada ayaa rumaysan in tirada dadka ugu dhintay xanuunka COVID-19 gudaha Hindiya ee la diiwaan geliyey iyo inta aanan la diiwaan gelinin ay gaarayaan cadad u dhexeeya 3 milyan ilaa 4 milyan iyo 700,000 oo qof. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Warka caalamka ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay caalamka Islaamka oo dhan iyo wadamada kale ee ay ku nool yihiin dadka Muslimiinta ayaa maanta looga dabaaldegay ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn Islaamka. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa fariimo ku aadan ciidda u diray shacabka Muslimiinta. Waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin. Waxaan ku horeyn doonaa sida looga ciiday gobollada dhexe ee Soomaaliya, iyadoo madaxweynaha galmudug uu sheegay in ciidani ay ku soo aaday xilli uu gobolka dagaal kula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalim Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta si weyn looga ciiday kadib markii dadka ku nool labada gobol ay isugu soo baxeen fagaarayaal loo asteeyey tukashada salaadda ciidul adxa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa boqolaal dad ah kala qayb galay tukashada salaadda ciidda, waxaana madaxweyne Qoorqoor uu bulshada u diray hambalyo.
Sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar Ilaah uu gaarsiiyo.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa shacabka Galmudug ku booriyey dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya ay ka wadaan deegaanada Koonfur Bari ee gobolka Mudug.
Naasabada ciidda saa la socotaan waxay ku soo aaday xilli dadka reer Galmudug dhammaan ciidan iyo shacab iyo dowladba ay dagaal kula jiraan kooxaha argagixisada. Ilaahay fadligiis waa laga guuleystay. Ciidamada geesiyaasha ah ee mujaahidiinta ah ee iskaashanaya way ka guuleysteen. Qawaarijta kii dila iyo kii dilaanba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa jannay soo ballan qaaday. Marka waxaan leenahay aan ka wada faa'iideysano fursadaas iyada ah. Waxaan sidoo kale runtii aan xusan mudan inay shacabku ay dagaalka ku jiraan, ay safka ku jiraan, ay cadowga argagixisada ay qawaarijta la dagaalamayaan.
Qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee ku nool deegaanada labada gobol ayaa farxadda ciidda la wadaagay asxaabtooda kale.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Macalin Sugaan Cali Guuleed. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaanba ciid iyo baraare iyo basasku ciida taqabbal allahu minna wa minkum saalixal acmaal. Ilaahay sanadkiisa aan u gaarsiiyo barwaaqey bashbash. Dowladnimada Soomaaliyana allah ka xukumiyo dhibta iyo dadka ku jira allah ka saaro.
Asalaamu calaykum. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta maanta oo ciida ciidul adxa wa antum bilkhayr. Muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bilkhayr. Si gaar halkan uga salaamaya aabadayda iyo walaalahay iyo caruurtayda iyo dhammaan intii muslimiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, reer Galmudug, reer Galkacyo, waxaan leenahay ciid mubaarak, kulla caam wa antum bikhayr. Dhammaan waxaan ugu hambalyeynaa shacabka reer Galmudug, shacabka reer Galkacyo ciidda ciidul adxa, waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale kheyr iyo barwaaqey bashbash allah noo gaarsiiyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, ciid mubaarak Galkacyo.
Waxaa sidoo kale si weyn looga ciiday magaalada Beledweyne oo ka tirsan Hirshabeelle. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
munaasabadda maalinta koowaad ee ciidda carafo ayaa si weyn looga dabaaldegay magaalada Beledweyne iyo guud ahaan deegaanka Hirshabeelle. boqolaal shacab xiran dhar qurux badan ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyo fagaarayaasha magaalada si ay isugu marxabeeyaan munaasabadda maalintan weyn. Marka laga yimaado masaajidda, inta badan dadka magaalada beledweyne waxay salaadda ciidul adxa ku dukadeen garoonka ciyaaraha ee iskuulka xaafadda Xawataako.
waxaan joognaa garoonkii Xawataako ee magaalada beledweyne xaafadda Nuurxawaad. maasha allah, si wanaagsan baan loo ciiday. waxaan ku tukanay salaadda garoonkan aad aragtaan oo weyniga badan. waxaana ku tukaday magaranaysaa intaasoo kun oo qof. weliba dadkii magaranaysaa badankooda aysan kasoo qaybgelin. marka maasha allah, farxadda waxaan la qaybsanayaa dhammaan reer hiiraan meel walba ay joogaan. waxaan kaloo la qaybsanayaa ummadda soomaaliyeed. garoonka saad aragtaan inta weyne uu leeyahay waad aragtaan. salaadda oo jamaacada ah oo sida ciidaho kaleeta ah waa lagu tukadaa. marka maasha allah, waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr, ciid wanaagsan.
gaar ahaan waxaa la doonayaa laysku duceeyo siiba dadka xujaajta xaj ka jooga in muslimiinta ay u soo duceeyaan. ayaa doonayaa inuu ilaahay qulubtooda isku dhumo insha allahu tacaala, lays caafiyo, gacmaha lays qabsado, masaakiinta loo kaalmo insha allahu tacaala.
maanta waa maalin ciid, ciidu weyneed, ciidul adxa. ilaah mahadis kale waxaan ku tukanay garoonkii Xawataako wixii ilaahay soo waafajiyey. marka alxamdulilaah, ilaah ayaa mahadis kale. waa ciid weyn, ciidaha weyn ay ka mid tahay. maasha allah, alxamdulilaah, maalin ciid walba sidaan ayaa loogu tukadaa garoonka. ilaah ayaa mahad iska leh.
sheekh cabdilcasiis sheekh axmed oo ka mid ah culamaaudiinka gobolka hiiraan ayaa maalintan weyn darteed alla uga baryay ummadda muslimka iyo guud ahaan gaar ahaan gobolka hiiraan kuwa ku nool in uu alla ka dulqaado culayska saaran.
waxaan halkan tahniyad hawada u marinayaa iyo bogaadin ciidda weyn ee ciidul adxa. ciid saciid, kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. intaa kadib waxaan rabaa inaan ka codsado dadka muslimiinta heesaa maanta ay u suurta gashay inay xajka tagaan oo xajka joogaan oo dadkii sacuudiga ku dhaqnaa ah soomaali iyo keyrba inay noo soo duceeyaan oo soomaalida meel kastoo joogto u soo duceeyaan. xoogaa qas baan nahayo oo waa iska qasan nahay in naloo soo duceeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala baasha noo fududeeyo. yaan ugu iyagana ka codsanaya.
dhinaca kale, magaalada Jowhar dadku waxay salaadda ciidda ku dukadeen masjidka jaamaca ah ee bartamaha suuqa, waxaana ay isugu marxabeeyeen ciidda Carafo.
munaasabada ciidul adxa, ciidan waa ciid barakeysan. ilaahay naga aqbalo camaashi aan samaysanay maalmaha carafo aan soonay. ilaahay waxaan ka baryayna inuu dambigeena dhaafo. waxaan ugu hambalyeyna munaasabada been ee maalinta ciidul adxada oo ah maalin aad iyo aadna qiimo weyn. waxaan rajeynaa inshaallah sanadkaa sanadkiisa kale bashbash barwaaqo cimro suuban iyo cibaado ilaahay inaan ugaarsiiyo waddankeena nabad ah, barwaaqo ah, ay muslimiinta gudaysato ilaahay. aan ka rajeynaynaa insha allah walaah aadi aad magaaladeena Jowhar, gaasata magaalada Jowhar ayaan aadi aad hambalyadan kasoo dirayaa. anagoo ku faraxsan hambalyada ciidda maalinta inuu tahay maalin weyn, maalin farxad badan dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan farxadda weyn ala qaybsanayna. waxaan leeyahay kunii ku jir hambalyo hambalyo meel walba adduunka ka joogta all muslims.
xuseen xasan dhaqane, munaasabadda iyo farxadda ciidda Carafo, v o a.
welihii wararka ciidda ayaan ku jirnaaye, haatanna aanu aadno magaalada Kismaayo oo warbixintan inoogaga soo diray Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa, ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiintaba waxa ay salaadda ciidda ku oogeen fagaarayaasha waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaana garoon kubadda cagta ee Stadium Wamo, halkaas oo boqolaal shacabka magaalada Kismaayo ahi uu salaadda halka kula tukaday. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Lugo Dheere iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka, qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiin oo aan mikrofoon kala dhex qaaday ayaa hadalladoodii kamid ahaa.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta adduunka gacaladiis meel al meesha ay ka joogaan, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid laxata waay. waxaan leeyahay ciid wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad. ummadda soomaaliyeed waxaan ugu ahbalaynayaa ciiddan ciiddeeda kale inuu ilaahay ay uu naga gaarsiyo anagoo caafimaad qabno barakeysan meesha aan maanta joogno meel kale ka sii qurux badan anagoo joogno inuu ilaaha naga gaarsiyo waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummada Soomaaliyeed oo dhan
xilwan xilwan hore ila jooga isagana oo kamid mudanayaashii hore ee baarlamaanka koowaad ee Jubaland xilwan bisoolo soo dhow ciid wanaagsan
bismillaahir rahmaanir rahiim ciid wanaagsan dhamaan ummada islaamka meel kasta ee dunida ka kala joogan gaar ahaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto qaasatan hoos ahaan reer Jubaland waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bil khair meel kasta aad joogtaan ilaahay muxuu ku ciida ciidsan nabad iyo barwaaqo
bisal aad maasan tahay waxa haatan ila soo istaagay wasiirka kalumeysiga iyo khayraadka badda ee Jubaland wasiir Abbas
ciid wanaagsan ayaan leeyahay ummada Soomaaliyeed iyo ummada adduunka oo dhan muslimiinta meel kasta ay joogan gaar ahaan reer Jubaland ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay nabad iyo horumar iyo barwaaqahan ugu gaarsiyo insha Allah ciid wanaagsan ciid mubaarak dhamaan reer Jubaland ciid wanaagsan
waxaan maanta ku suganahay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleed ka Soomaaliyeed ee Jubaland waxaan u hambalyeynayaa munaasabada ciida dhamaan muslimiinta meel walba ay joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khair
meelo badan oo Jubaland ka mid ahay ayaa salaadda Ciidul Adha laga dukaday iyadoona bulshada guud ahaan deegaanada Jubaland ay si weyn u ciideen maanta Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sidoo kale waxaa si weyn looga ciiday magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed warbixintan waxay noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
qaar ka mid ah masaajidda magaalada Baydhabo ee fagaarayaal ku yaala magaalada ayay isugu yimaadeen dadka dukanaya salaadda ciida aad ayuu u faraxsan yihiin dadka ciidaya waana kuwa isku marxabeenayay iyadoo xaafadaha magaalada Baydhabana lagu arkayo caruur badan oo qalabkooda ciida wata waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada Baydhabo oo aan kala sheekaysay dareenkooda ku aadan munaasabada Ciidul Adxaha maanta
magacaygu waa Bashiir Maxamed Aadan Bashiir Habashe oo ka mid ah dhalinta reer Baydhabo maanta oo ah maalin Ciidul Adxa Mubaarak ciid aad iyo aad maalin farxadeed ah oo ay ka qayb galeen dhammaan reer Baydhabo idil waxaan halkan ka salaamayaa aan u gudbinayaa tahniyad ciidul adxa ah dhammaan muslimiinta caalamka ku nool khaasatan Soomaali dhammaanteeda gaar ahaan reer Baydhabo weliba markaan usii gudagalo dhallinyaradii waxqabadka wanaagsan lahayd ee NBB waxaan leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay samasame iyo wanaag iyo caafimaadha inuu gaarsiiyo
anoo magaca Ruqayshe Cabdullaahi ahna milkiilaha caruur runjinaad maybanta meel raaysan bali ciidanka diray dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay roogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanada Koonfur Galbeed qaasatan dadka ku nool maybasiin lahaa bali ciid mubaarak maybasiin kan bali ciidul adha dhammaan may kala inta si qaas ah meel raayso ciidanka la wadaagay farxadda familkay oo koreyda hooyaday iyo shaxaaj nur jinaay iyo dhammaan meel raayso familkay qaybo sheeshal duban walaalnyogay koreya agaasimi mustaf walaalkay saas oo kale sida cali shee cabdullaahi iyo maxamed shee cabdullaahi iyo dhammaan reer shee cabdullaahi meeba siin lahaa farxadka ciida
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa isna shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed u hambalyeeyey munaasabadda ciidul adxaa darteed
waxaan rabaa inaan halkan muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed aan ciida ciidul adxaa aan iraaho hambalyo ciidan ciideeda kale ilaahay hanuu nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay hanuu gaarsiiyo kulli waxaan leeyahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed ciid mubaarak kulli caam wa antum bi khair
magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed ee sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid ah magaalada Baraawe ee caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaalooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
magaalooyinka kale ee caalamka ee sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid ah magaalada London ee caasimadda dalka Britain waxaa ciidda ku soo aaday iyadoo dalkaasi laga qaaday xayiraadii xanuunka COVID-19 Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
ciidan ayaa kusoo beegantay iyadoo la qaaday xayiraadihii dalka ka jiray 12 bilood ee aynu soo dhaafnay. dhammaanba waxaa la bedelay nidaamyadii bilihii u dambeeyey masaajidada loogaga tukan jiray. waxaa meesha laga saaray kala fogaanshihii safafka, dadkuna garabka ayay isku hayeen. goobihii weysada iyo musqulihii ayaa la furay, albaabkii weynaa ee masaajidka laga soo gelayayna waa la ballaqay. salaadii cishe ee xalay iyo salaadii iidda oo aan maanta ku tukaday masaajidka Acton Islamic Center oo ku yaala galbeedka London, dadka aanu jamaca wada tukanay qaarkood afka iyo sanka ayaa u duubnaa, qaarkoodna uma uu duubnayn. badiba dadku waxa ay siteen si jaayadahooda. waa kuwan qaar ka mid ah soomaalidii aanu maanta salaada ciidda wada tukanay.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed shire. waxaan deganahay magaalada London. maasha allah, maanta ciid wanaagsan, si fiican baa noo ciidnay. maasha allah, muslimiinta dhan halkan waxaan uga soo gudbinayaa salaan. waxaan leeyahay ku ciid ciid wanaagsan, farxad.
bismillahi raxmaan raxiim. anigu ah Mustafa Titi, kasoo hadlaya London. waxaan leeyahay kulligiin muslimiinta, waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay dhammaantiin. ciid mubaarak ayaan leeyahay, ku ciida caafimaad iyo
magacaygu waa maxamed ciise cali dacar. waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed. waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qaraabadaydii ugu horeeya, aabahay ciise cali dacar oo ilmo ciise cali dacar. waxaan kaloo salaamayaa xaaskaygii ciyaalkayga oo inta badan jooga magaalada Puntland. waxaan kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan. waxaa sukaaya raacay farxaddii ciidda iyo waddankii oo naloo furay. waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, ba ciid mubaarak.
bismillaahi raxmaan raxiim. halkan waxaan ka salaamayaa horeynta cabdixaafid. waxaan kaloo salaamayaa meel kasta oo ay joogaan ummadda islaamka, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed. waxaan leeyahay kulli caan wa anta bikhayr. waxaan kaloo oo salaamayaa caruurtayda oo kala joogta Soomaaliya iyo halkan. ayaan salaamayaa dhammaan laascaanood iyo dhammaan wixii kaloo ehelo yaqaana araggayga iyo magacayga yaqaana.
Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
mahadsaned cabdixaafid. dhinaca kalena, muslimiinta gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa maanta fursad u helay inay isla ciidaan kadib markii laga khafiifiyey xayiraad uu sababay covid 19. saddexdii ciid ee u dambeysay ayay dadka reer Ontario ku tukanayeen guryahooda maadaama uu mamnuuc ahaa isu imaanshiyaha. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
muslimiinta Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa ciidan fursad u helay inay wada tukadaan muddo kadib. ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ku faraxsan yahay inuu salaada ciidda tukaday maanta kadib ku dhawaad 2 sano oo uusan helin fursad midan la mida.
ciid wanaagsan, waa ku faraxsanahay inaan la ciido muslimiinta waddankan. waxaan deganahay muddo badan, 2 sano deganahay, hase ahaatee coronavirus dhibaatada oo noo geystay mid lasoo koobi kara maaha. 2 sano hadda ugu dambeyso inaan sala tukano maana helin, hase ahaatee haddeer waxaa waaye maanta fursad baa Ilaahay noo sahlay oo maarata isku wada aragnay meeshaas. ciid wanaagsan muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan.
25% inta uu qaado masjidka ayaa la ogol yahay inay markiiba ku tukadaan. sidaa darteed waxaa la tukaday 2 sanaad oo ciida. waxaa jira shuruudo ay ka mid yihiin kala fogaanshaha iyo in afka la xirto oo ay dowladdu soo rogtay marka dadka isku imaanayaan. maamulka masjidka ayaa sheegay inay hubinayaan inay raacaan shuruudaha dowladda si loo ilaaliyo badqabka dadka ku tukanaya masjidka. waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa nabiyina maxamed wa rasuulihi. horta waxaan u qaybna 5 qaybood baan u qaybna dadka volunteer badanna alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo dhinaca walba, dhinaca haweenka iyo dhinaca dhallinyaradana wayna la shaqeynayaan. marka waxaan rajeynaa dadkuna iyo kunti way fahamsan yihiin, yacni maaragtay, marka waxaan rajeynaa insha allah wax walba sida loogu talagalay in u socdaan, wax dhibaataana inay dhicin baa ilaahay subxaana wa tacaala ka baryana insha allah. askartiina waa noo joogtaa, kruiskii iyo booliskii oo xagga banaanka masaajidka ka ilaalinaya iyo wixii nidaamka, yacni maarag, si aan dariska wax dhibaata usoo gaarin.
soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ayaa ku faraxsan in ciidan ay ku soo aaday xilli la khafiifiyey xayiraadda covid 19.
aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed oo joogta magaalada Toronto. Familkaygii baan salaamahayaa, saaxiibaday iyo qaraabada, xaaskayga Jamaad Maxamed Nuur iyo caruurtayda dhammaantood. Khayr baan idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulli caam antu bakhayr.
bismillaahi aan xuseen aan ciidda aadan ugu faraxsannahay ciiddan inaan ciidno. Waxaanan u dareynaa hambalyada farxadda ciidda ah muslimiinta caalamka oo dhan, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan. Waxaan hambalyada ciidda aan u dirayaa qof aad ugu qiimo badan nolosheyda oo aan la soo koobi karin meesha uga jooga, hooyaday Dahaba Dhalicadow. Waxaan leeyahay hooyo, ciid mubaarak.
muslimiinta ku nool dalkan Kanada iyo dalalka lamidka ah ayaa shaqooyinka fasax ka soo qaata maanta oo kale si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidda. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
ciid mubaarak, kulli caam oo antum bikhayr ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
muran iyo wada shaqayn la-aan u dhexaysa taliyaasha ciidamada AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa caqabad ku noqota howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe ee ka dhanka ah Al-Shabaab. sidaas waxa uu galka baaristu ka ogaaday saraakiil ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiil amni oo Soomaali ah. muranka ayaa si gaar ugu dhexeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidamada AMISOM Jeneraal Diomid Ndegeya. muranka ayaa intiisa badan salka ku haya howlgal militari oo muddo bilaha ka socday gobolka Shabeellada Dhexe, kaasi oo hoggaanka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raage. howlgalka Shabeellada Dhexe waxa uu bilowday 23-kii bishii May, waxaana uu socday muddo bil ka badan, waxaana gunaanadkiisii ay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku dhawaaqeen inuu guuleystay. hase yeeshee taliyaha ciidamada AMISOM Jeneraal Diomed Ndegeya iyo taliyaha ciidamada Burundi ee ka howlgala Shabeellada Dhexe sareeye guuto Talis Forobrandreka ayaa ku eedeeyey sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raage inuu howlgalkaasi isku keli yeelay oo aanu la socodsiinin taliska AMISOM, gaar ahaan ciidamada Burundi oo qaabilsan deegaanka uu howlgalku ka dhacayay. sidaas waxaa galka baarista u sheegay sargaal sare oo ka tirsan xarunta looga arrimiyo ciidamada AMISOM. sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah ciidan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta, waxa uu galka baarista u sheegay inaan weli la xallin muranka u dhexeeya labada taliye oo soo bilowday bishii hore. cuqdad xun ayaa ka dhexaysa labadooda, ayuu ii sheegay sargaalkaasi oo la socda muranka u dhexeeya labada taliye. sargaalka sare ee ka tirsan AMISOM waxa uu sheegay galka baarista in sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raage uusan howlgalkaasi la qorsheynin taliyaha ciidanka AMISOM. in la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan. taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa uu doonayey inuu muujiyo kartidiisa inuu howlgalkaasi fulin karo AMISOM la-aante, taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin. markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha AMISOM, ayuu yiri sargaalkaasi oo intaasi ku daray waxa uu ka doonayay AMISOM in diyaarada lagu gargaaro gantaalo ku tuura meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee duurka ah, laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah. taliyuhuna waa uu ku gacan sayre qeyladhaantiisii, ayuu yiri sargaalkaasi ka tirsan AMISOM. sargaalkaasi oo ka hadlayay sababta ay AMISOM ciidamo la howlgala kuwa Soomaalida ugu diri weyda howlgalka Shabeellada Dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay AMISOM kala wareegaan 3 saldhig oo kala ah Buurane, Golole iyo Ceelbaraf si ay u diyaariyaan, ayuu yiri, ciidamo guurguura oo la howlgala ciidanka Soomaalida. markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay ciidanka ayaa gacmaha naga xiray, waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan, waxaan idinku caawin karnaa inaan madaafic ku tuurno meelaha Shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno, ayuu yiri sargaalkaasi. laba sargaal oo dhinaca amniga ah isla markaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyey kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee howlgalkii ka dhacay Shabeellada Dhexe. galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raage, waxaana uu ku gacan sayray inuu wareysi ka bixiyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo taliyaha AMISOM Jeneraal Diomid Ndegeya. hase yeeshee afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Gaashaan la Sare Cali Xaashi Cabdinuur waxaa isagoo la hadlayay galka baarista uu beeniyey inuu wax khilaafa ka dhexeeyo AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay inaanu jirin wax muran ah.
maya anugu ma arko, mana ogi runtii khilaaf AMISOM iyo wasaaradda Gaashaandhigga ka dhexayso ma ogi, laakiin howlgalka ka jiray Shabeellada Dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay Amisom ka qayb qaateen waliba xilligii dambe oo mataqaanaa la weerarayay meesha la yiraahdo Xaaji Cali Fooldheere iyo quruxmadooda iyo waaraxligii markii la weerarayay in mataqaanaa ay ka qayb qaateen. Ma ogi marka mataqaanaa wararkan kale oo wariyaal baatiir meesha adinku aad ka hesheen, laakiin wax khilaaf aniga mataqaanaa oon aan ogahay ma jirto oo dhexgalay howlahaas dhexgalay ma ogi.
Marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xilif ah ama muran oo ka dhexeeya taliyaasha Amisom iyo taliyaasha SNA ma jiro?
Ma jiro mana ogi aniga, mana jiro, umalayn ma inuu jirana.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay nin qaxooti ku ah dhadhaab oo ka sheekeynaya saddex caruur ah oo u dhalay iyo hooyadood oo uu ku waayay musiibooyinkii ka dhacay Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyaro Soomaali qaxooti ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo isku tagay sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah. Ciyaarihii iyo kaalinta heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay Anfi Qaasim Maxamed waa aabbe Soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano noloshiisa ku soo qaatay xaalad qaxooti ah, isagoo sheegay in musiibooyinkii ka dhacay Soomaaliya uu ku waayay saddex caruur oo u dhalay iyo hooyadood. Aabbahan qaxootiga ah oo ku nool xerada Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha Dhadhaab ayaa VOA uga waramay dhibka ay leedahay nolosha qaxootinimada, waxaana waraysigan halkaasi kula yeeshay wariyaha VOA uga soo warama xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Waxaan ku dhashay aniga xuduudka ee Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaan dhashay 64, waxaan soo qaxooti galay 74 Mgisa Xeelan Maryan markuu dadka gumaadahay. Waxaan soo galay waxa weeyaan meeja la yidhaahdo, waxaan soo galay koow markuu orasa, waxaan soo galay yed meel yed ya baabuur la yidhaahdo daf iyo miriq baa naga soo qaaday meeji qoryoolayba ya qaxootinimo naloo geeyay.
Waa tahay culayskii aad uga kacday ama uga qaxday deegaanka aad ku noolatay muxuu ahaa?
Colaad waxay ahayd aad iyo aad u xun, abaar baa jirtay, colaadna way jirtay, xaaladuna aad bay markaa u adkayd dadka waa si xunba loo gumaaday. Sidaasiyaa darteed waxa weeye tiyaan tan uga soo qaxay tan maanta waa ka daran, tan maanta hadda aan joogno halkan aan joognaa ka daran.
Waa tahay markii laga kaxeeyayeed dowladdee ku kaxaysay qaabkee baas halka uga tagteen?
waxa weye laan abaaraad wax la yidhaah laan abaaraad ama IDD wax la yidhaahdo ya nalagu sii qaaday, waxaana la geeyay qoryooley 81 baa nalaga soo qaaday qaxootinimo loo qaabilay afar goobood oo waa beledweyne iyo qoryooley iyo luuq iyo burdhuo meel la yidhaah, afartaa qaybood oo qaxooti ah. Yaa anaga wuxuu noo soo qaaday abahana luuq buu noo soo qaaday. Qaxootinimaha marka 81 yaa naloo qaabilay, laakiin marka hore IDD laan abaaraad baa nala siin jiray, qoryooli baa na beeraha ka tacin jiray.
Waa tahay barnaamijka ma dowladdii Soomaaliya ayaa idinka caawinaysay?
Naxariista Allah siiya Maxamed Siyaad Barre waxa weye gurmadkii uu dadka u fidiyey abaarta markay dhacday, abaar iyo colaas kuudan matay 74 isaga waxa dowladda Soomaaliya ayaa caawinaysay.
Afar gobood baa sheegtay in qaxootiga loo qeybiyey, adiga goobta lagu geeyey halkee bay ahayd?
Markii hore waxaa naga soo bilaabay meelaya qoryooli, markii labaadna waxaan halkeenay luuq meeji keliya ah aan ku barbaaray inaan kula qaaday luuq baan joogay. 91 burburka Itoobiya iyo Soomaali baan yaa soo galay Kenya marka uu qaxootiga u soo aaday.
Waa tahay Kenya waan ka hadli doonaa. Luuq marka aad tagteen qaabkee bay ahayd marka qaabiladii qaxootigii dalka Itoobiya ama gobolkan Soomaali Galbeed ka cararay ee Soomaaliya tagay, qaabka luuqa qaabilay qaabkee bay ahayd?
Si aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo nin waddankiisa hooyo jooga camal ah horta yaan ahayn firi maan ahayn. Intaan bartaa ka tagabaan walaalkii oo Hargeysa ku dhintay, inta askari loo qaray Hargeysa ku dhintay, yaa intaan baabuur ku tagabaan haddana baabuur kagasoo noqdo kusoo noqday luuq. Marka mitaas iyadaa si aad u wanaagsan bayaa ahayd. Mid kale sharci qaramada madow markaa jiray, hadda sharci qaramada madow ma jiray.
Waa tahay شقة أبور دولة الصومالية مركا إمريدين سميسي ما داماتين دد إن قريبة أو ضلك إنه كل عصب
نعم وحاوة حانا لسي بيرا سندوي ما لسي بيرا نلسي تعب وحاوة يان سزند أن إيوب إيوب يا بصشي أنا أنا قعدت إذا كن باري أي يا حامر إنت أوصف إذا حامر كذلك تاني يسوي نقول يعني هذا حالة دو مركا وحاوة يان تازي إذا تلو إذا تو سوبر بردي كرمو
واتعي أنفيو Somali dibba ka dhacay oo jabhadii iyo kacdoona ayaa ka dhacay dawladdii dhex lagu jidayn yahay in idinkana waxa tiin dad gobolkii dabcan marka ku noola qaabkeeba marka colaadii dhacday uga soo baxsteen
waxaan uga soo baxsanay ani hadda kula hadlaya in taa horta dibi waan ku xubay abdii in taas dibi aad ii xusuusiso laba xurug saddex xurug aniga aan dhalay iyo hooyadood meejleyna luuq waxa weeyaan colaadii ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumeyd ee Soomaaliya ka dhacday tay kabilaabatay laba saddex xurug iyo hooyadood guri saas subax uga shaqatay ee guriga gubtay baan yaan ugu maad guriga laba saddex xurug iyo hooyadood guriga ku dhacdintay
ha ku dhac markaa
midna wax ku dhacayna waxa imaaday niman mucaarada qolo biliis ah oo dawladda ay keentayna waxay iyo daraawish ah waxay difaacayaan qaxootiga xabad la isku riday murtay bala soo tooray guriga ilaah ku fadhiisay guriga saddex xurug iyo hooyadood oo nabad iyo aan ka tago aniga war qulqulub baad jirtay guriga ilmaha ayay ka bixin ya bartay ku dhinteen
waa arin aad u xanuun badan waan ka tacsiinayaa in anfi in markii in caruurti dibkaas xaleelay in qaxootiina barakacay colaad ay soo gaartay qaabkay markii ugu soo gashay halka kaga sii ama baxday
waxay ugu soo gashay atobi anoo toban jir ka soo tagay anoo toban sano jira yaa ka soo tagay atobi ana waxa ka dhacay masiibada hadda Soomaaliya ka dhacday tola mid aba ayaa ka dhacday waqtiga Ingiriiska xilmaan wadanka oo intu burburiyay oo ka carreeyay marka waxay warsii atobeena asalka u dhaartayna colaadeedii wataas tanna waata xagee kugu dhawto badbaadisa Kenya sidaasan marka Kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo leeyahay harki waxa wayan harki qalasho harki qalasho maqaarka geela la qalalhayo ya yaan ku soo wada maray
waatay marka gaadiid ma isticmaalaysan
wax inna lug baa isticmaalayna inna gaad baa isticmaalayna ilaa lug ilaa yabar dheer lug baa soo isticmaalay baar dheer marka imaanna waxaan helin leen jir xaji mooge naxariis allah siiya baawurkiisa yaa naga soo qaaday kii waxa uu keenay xuduudki dhoobli sidaan marka dhoobli ku soo qaxooti galay marka Soomaali
waatay marka xadka Soomaali soo gudubteen ee libooyaad soo gaarteen saw maranayo ama barta dheer qabkaba dawladda kii soo dhaweysay
dawladda kiyo horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ku jirtaa kiyo yulandashi low dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay noo soo dhaweysay yaa yuantuna marka waxa aad moodaa sharciiga hadda dhubay waxa way sharciiga ayaa ka jiray in nolosha ay ya qabilaadu ay tankas aad ay u fiicnayd si fiican bay noo soo dhaweysay dawladda noo soo dhaweysay oo amaanka anaga si toos ah yaa loo ilaalinayay marka yuna siarna nolol fiican bay ya dad iyo ku qabilaysay
waa tahay in caruurtaadii oo adigii sheegay colaadii ay kaaga dhamaadeen in marka dalkaan timid nal cusub ayaa aastay
nal cusub ayaa xaas ka dii degan ee shan cunug ay dhashay waxa weeye waxa ku guursaday libaayo shan cunug dadan ay dhashay libaayo ku guursaday marka nolol cusub ayaa aastay xaas baan yaa libaayo ku guursaday waxa weeyaan marka nololtii waan wax shaqan helay oo ilaan aniga nin aqoon leh oo xagga isagoo shaqeynaya kisoo tagay dokumentiyasho dhanna la soo baxsaday yaan ahay socodkan socdayba waxa weeye UNHCR baa shaqeysiisay intaan shaqo ka bilaabay xaasan guursaday maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waa sidaba yaan ku joogaa
hawlaha caafimaadka
ha hawlaha caafimaadka yaan mashruucaas yaan ka shaqeynayay waa
tahay meeqa sano ayaad ka shaqeynaysaa adigaan caafimaadka tan shaqadaada
1983 bishii marso yaan ka soo baxay kulajka caafimaadka maalinta san qaxooti shaqo ugu bilaabay ilaa iyo haddan gacanta ku haya saacadana wada hadlayno hadda u socda sidaa shaqo
anfi waxaa sheegaysaa in ka badan sida afartan sano inaa qaxooti tahay oo marka laga soo bilaabo markii aad ka barkacday deegaankii aad ku nooshahay ee gobolka Bali in ku dhowdo konton sano
waa sax
in dareenkaaga qaxootinimo ama nolosha qaxootinimo maxay ku bartay
waxay bartay samir iyo dulqaad baan hortay ya alxamdulillah rabbil caalamiin ayaa bartay marka labaad waxaan baranay waxa weeyaan maanta tan ku jirna wixii aan ka ahayno ka horeysay gaajo dherg ilmaha waxbarashada ku heleen waxa weeye biyihii hel caafimaadkii hel laakiin hadda waxaad moodaa intiiba inay si gaabsiyayaan sayday dawladda kii u tixraya waa la xidhaya waxa weeye waxaad moodaa inay waxba si gaabsiyayaanba
kaasina wuxuu ahaa Anfi Qaasim Muhammad oo u warramayay wariyaha VOA Cabdisalaam Salas ciid wanaagsan dhageystayaal
Allah maanta ayaanta iyo iidow Rinkena, kakale akbala ya. إلهي نسيت السقاك وضاي إلهي نسيت السقاك وضاي
barnaamijka tubta nolosha ayaa degsiyaal la soconaysaan. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ah kuna nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isku kaashanaya sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah ee ku nool guud ahaan Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee magaaladaasi Intisaar Saale Xuseen.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. Dhalinyaradan waa dhalinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. Inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arintan. Cabdimaalik, oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada, ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyey.
Klaaska markaan furnay, waxaan furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba sodon boqolkiiba laatan iyo todoba waxay noqdeen dumar ay u bateen. Maamooyin isku jira ilaa da'da sodon ilaa afartan iyo gabdho badan oo laatan ilaa sodon jira, kuwaas oo marka aan ahayn dadkan guryahan caadiga jooga oo maasha allah Nairobi si fiican u dhaqan. Waxay ahaayeen dad iska xamaalata, kuwa shaxagada, kuwa banaanka wax dhigta, sidii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maaragtay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yar rasmi, kuwa aan shaqooyin ahayn, kuwa laba bil marka la jiro saddex bil qaxootiga aada oo cuntooyin wax kasoo qaata, saas isku jireen. Marka waxyaala badan aan ku caawinay waxa weeye horta waxbarashada free aan ku siinay. Badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashadiisa waxaliga ma garanayaan, English ma garanayaan, businesskiisi loo soo bilinaya xisaabta wixii ma garanayaan. Marka fundamentals waxaa soo binay marka hore English aan u barnay, sawaxili iyo xisaab aan u furnay oo basica baan u furnay. Kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaala badan inaan ugu darno ku shaqeysan karaan harqaanka oo badanaa majali. Marka waxyaala badan kala sacayna waxaa kamid ah foomyaasha UN waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan xala Kenya shilling uga qaata $100 maamadi wixiiyada firiya waxaa laga doornaa $100 in foom loo buuxiyo bis. Marka waxaan ka saacidayn jirnay foomyaasha anaga noo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay qoxontayaasha, toos u geyn jirnay ama waraaqada u diri jirnay. Kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin, safaarada waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalasa suubiyo oo lacag qaata. Anaga qof dhalinyaro oo group ka mid aan ku darnaa, anaga maamadan shaqada usoo dhammay, asaga mukhalasu noqonaya, asaga wax u buubsinaya. Soo lacag qaadanaya. Haa, soo lacag lagama qaadanayo. Waxbarashada free lagu baray, tanna free lagu soo bin. Current hadda iskuulada xiran yihiin, maamooyin oo yimaadaan haddii waraaqa form rabo in loo buuxiyo, inkastoo iyo intii brains ka xiran yihiin corona xirtay current. Marka waxyaala badan oo qabanaa jirto, hadda classash waxay xiran yihiin, laakiin hadda aad aragto qof classkii waxbarashada laga dhiibay, formkiisi iyo inta loo buuxinayo, area police stationkiisi waraaq looga soo qoray uu ka haysto, uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhiban waa inta kale saa shaqaysanaya cuntiisa ka ganacsanaya.
Cabdimaalik, waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu waxbaraan, in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
Dhalinyaro qaxooti ah way jiraan siyaalo badan, waxaa kamid a kuwa iskuulka bixino oo hooyooyinkood iskuulka ay dhigtaan, maamada iskuulka dhigta asagana iskuulaan ka bixinaa. Marka sheeka waxaa jirta gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay, gabar dhalinyara sodon meelaas jirta, gabar dhashay odan jirtay gabadhaas. Marka ila hadda ma arag gabar ka maskax badan, gabar yaris ahayd, waxaa suunbi jiray oo ku mashquulin jiray. Marka hooyada marka u dhigayo gabadh yar meesha ma dhigtaan, marka iyada hooyadeeda soo raac jirtay. Marka waxyaala u qori jiray oo ka tegi jiray maamooyinka klaaska ku bari jiray. Marka waxaan arkay gabadhan maskaxdeeda iskuula soo dhigtaani gabdho badan soo arkay wiil badan soo arkay qof ilaa hadda kama saxbadan hooyo la shaajir nairobi jooga ilaa hadda ma arkin marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay marka inaan ciyaalka yariska ay dhaleen tamaarta inaan waxbarasho u raadino markii baan la hadlanay iskuul iskuulood ka mid ah almuhaajirin la dhaho manajerga la hadlanay toos haday ugu tagaa wax looba qaban karo marka haddaan ururanahay gabadhana wadana free han lagu baro way naga yeeleen anagana marka waxaa kaafagareynay buwaagteedii cuntadeedii maxala uniformkeedii kabeedii dhan anaga kaafagareynay oo sanad kastana u shubna waxbarashadeen suugaas kala hadlana oo free ah
lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah yaa idinka caawiyo ma hay-ad idinka caawisaa jirta mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriyo oo ku caawiya
anaga horta iskeen wax kasoo qabsana ilaa hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maan gaarin mana rabno hadda diyaar foomyaal badan oo baahanta in brosto loo maro laakiin marka ugu horeysa wax markaa bilaabaysid wax markaa adi wax qabsatid oo raadi heerkana gaarsiiy baa lagula soo wadi karaa marka ugu horeysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii arda iskuul laga rabo waxaa ku filan toban doolar isku jiro badanaa adi boqol doolar laba boqol doolar unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas marka anaga ururin jirnay boqolkiiba boqolna ururin jirnay mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo dee arday badan hadda laba iyo saddex ka hadleyna iyo toban meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
ciid wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee maanta kooxda everton ayaa tababarka ka joojisay ciyaaryahan ka mid ah xidigaheeda kadib markii la ogaaday in booliiska waddanka ingiriiska ay baaritaan ku wadaan ciyaaryahankan sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxa kooxda talaadadii kooxdu waxay sii wadi doontaa inay taageerto mas-uuliyiinta samaynaya baaritaankan mana jiro macluumaad intaas dheer oo aan bixinayno ayaa lagu yiri warmutiyeed ka soo baxa kooxda everton ciyaaryahankan oo la qariyay magiciisa ayaa tababarka seegi doona ilaa iyo inta ay ka dhammaanayso baaritaanka lagu wado waxaana ciyaartooyda kooxda everton ay ku jiraan tababarka iyo diyaargarowga xilli ciyaareedka cusub tababaraha cusub ee kooxda everton rafael benetis ayaa ciyaartiisa ugu horreysa ee furitaanka horyaalka waddanka ingiriiska kaga hortegi doona southampton bisha agosta afar iyo tobankeeda kooxda arsenal ayaa ku dhawaaqday saxiixa alberto sambile congo oo ay kala soo wareegtay kooxda anderlecht isagoo qalinka ku duuga heshiis wakhtigiisa uu dheer yahay la congo oo koob iyo labaatan jir ah wuxuu kulankiisa ugu horreeyay u saftay kooxda anderlecht sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka kadib markii uu ka soo baxay akademiyada kooxdaasi wuxuuna boos joogto ah ka helay kooxda tababare fisan kembany waxa uuna xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay u ciyaaray soddon iyo toddoba jeer tartamada oo dhan isagoo markaasi dhaliyey saddex gool albert waa ciyaaryahan caqli badan oo muujiyey bisayl weyn oo ku aadan qaab ciyaareedkiisa intii uu ku guda jiro horumarkiisa ayuu yidhi tababaraha kooxda arsenal michael arteta waxa uuna sheegay tababare arteta in fisan kembany iyo kooxdiisa anderlecht ay si fiican u siiyeen tababar ciyaaryahankan islamarkaana uu saameyn wanaagsan ku yeeshay kooxda anderlecht xilli ciyaareedkii ugu dambeeyey waxaan kalsooni ku qabaa in alberta uu u diyaar yahay marxaladda xigta ee horumarkiisa waxaana rajaynayaa inaan soo dhoweyno xubin cusub ayuu yidhi tababare michael arteta la congo ayaa toddoba jeer u safta xulka qaranka waddanka beljiumka oo ay da'doodu ku hooseyso koob iyo labaatan jirada waxaana kooxda waaweynka uga yaray tababare martinez bishii maarso laakiin waxa uu ahaa beddel aan la isticmaalin koobkii qaramada qaaradda yurub waa saxiixii labaad oo arsenal ay samayso xilli ciyaareedkan kadib imaanshihii difaaca nuna tafis oo ka yimid kooxda benfica bishan arsenal ayaa ku dhammaysatay kaalinta siddeedaad horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkii hore waxayna olo-olaheeda xilli ciyaareedkan ay ku bilaabi doontaa kooxda dhowaan ka soo dallacday heerka labaad ee brentford bisha agosto saddex iyo tobankeeda ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxaha manchester united iyo liverpool ayaa wajihi kara dagaalka loogu jiro saxiixa xiddiga kooxda athletic madrid suwaal neges sida ay qortay jariiradda daily mail suwaal ayaa lagu soo warramayaa inuu qarka u saarnaa ku biirista kooxda barcelona heshiis uu qayb ka ahaa antonio griezmann oo dib ugu noqon lahaa kooxda caasimadda madrid laakiin heshiiskan ayaa xilligan waxaa soo wajahaa dhibaatooyin ay adag tahay in laga gudbo suwaal ayaa soo jiitay xiisaha labadan kooxood ee horyaalka waddanka ingiriiska hase yeeshee midkoodna weli ma aysan soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku doonayaan ciyaaryahankan. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
mar kale dhegeystayaal, ayaynu ku noqonaynaa heesaha damaashaadka maalinta ciidda.
I'm gonna